Esiet sveicināti svētdienā, 23. jūnijā, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negrs Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. ASV veiktajos triecienos trim Irānas kodola objektiem ir nodarīti postījumi. Mitruma dažviet ir par daudz un tas var ietekmēt ražu atzīstā Latvijas ķiploku audzētāji. Amatpersonu paziņojumu un neatkarīgo pušu paustais liecina, ka aizvadītajā naktī ASV veiktajos triecienos trim Irānas kodola objektiem ir nodarīti postījumi. ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets uzsvers, ka amerikāņu triecienu mērķis nav bijis veicināt režīma maiņu Teherānā. Irānas amatpersonas gan sola atbildēt. Plašāk par jaunāko saistībā ar ASV iesaisti Irānas un Izraels konfliktā pastāstīs Rihards Millers, kurš pievienojies studijā. Sveiks! Par cik lieliem postījumiem Irānas kodola objektiem šobrīd varam runāt?
Uzreiz pateikšu, ka gan eksperti, gan arī amatpersonas norāda, ka laika gaitā būs iespējams lēst triecienu ietekmes patieso apmēru. Taču no satelīta attēliem un audiovizuālajām liecībām varam spriest, kā ASV turēja savu vārdu, solot dot triecienus Irānas kodola objektiem. Divi uzņēmumi, Maxar Technologies un Planet Labs, ir publicējuši pēc trieciena veiktos satelīta attēlus, un tajos ir redzams, ka Fordo pazemes kodola materiāla bagātināšanas rūpnīcas tuvumā reljefā ir vērojami krāteri, un klausītāju zināšanai kodola objekts Fordo ir būvēts kalnainā apvidū, kas principā to padara par grūtu mērķu uzbrukumu veikšanai. Attēli liecina arī par iespējamiem triecieniem objekta tuvumā esošajiem iebraukšanas ceļiem. Laikraksts The New York Times arī vērš uzmanību uz palākas krāsas putekļiem, kas ir redzami attēlos. Nav gan skaidrs, kāda mēroga ir postījumi nodarīti pašam kodola objektam tā iekšpusē, taču ārē vismaz uz tā jumta neko tādu nevar novērot. Šim pašam izdevumam kāda anonīma amerikāņu amatpersona norādīja, ka objekts nav iznīcināts. Jāsaka, ka gan ASV, gan arī Izraels amatpersonas ir paziņojušas, ka nodarīto postījumu ietekme ir ievērojama. Izraels prezidents Ishaks Hercogs gan runā par ietekmi kopumā uz Irānas kodola programmu, bet apvienotās štābu priekšnieku komitejas vadītājs Dens Keins pauda, ka trīs kodola objekti triecienos guva nopietnus postījumus. To precīzi apmērs gan būs zināms tikai laika gaitā. Pirms neilga laika telekanālam CNN starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi pauda, ka ir grūti pateikt, kāda postījuma ir objektā Fordo, bet zināms ir tas, ka objekts Natanzā, vismaz virs zemes, ir iznīcināts pilnībā un ļoti būtiski postījumi pēc Grossī teiktā esot nodarīti objektam Isfahānā. Parādās gan arī jautājumi par to, vai par gaidāmo uzbrukumu amerikāņi iepriekš nebija brīdinājuši irāņus, un uz šo apstākli uzmanību īsi pēc Pentagona presas konferences beigām vērsa britu telekanāla Sky News korespondents James Matthews.
Reports coming from US officials reported by media in the Middle East that the US actually contacted
Tuvo Austrumu mediji, atsaucoties uz ASV amatpersonu vēstīto, ziņo, ka Savienotās valstis patiesībā bija sazinājušās ar Irānu pa diplomātiskiem kanāliem, lai apliecinātu savus nodomus. Tas līdzinās situācijai pirms uzbrukumiem 2020. Gadā, kad tika nogalināts Kudzas spēku komandieris Soleimani. Tas rada iespaidu, vai liek uzdot jautājumus par koordinācijas pakāpi ar irāņiem. Tas rada iespēju par Savienoto valstu noteiktajām robežām, būtībā vienošanos, kur Savienotās valstis izskatās sīkstas, gluži kā to raksturoja Pits Heksets, bet arī dodot attiecīgu brīdinājumu Irānai, ļaujot tai pārvaldīt atbildi savaldītā veidā.
Citiem vārdiem žurnālists Metjos runā, ka Teherāna nerīkosies sāsināti. ASV aizsardzības sekretārs Pits Heksets presas konferencē uzsvēra, ka operācijas mērķis nebija vērsts pret Irānas iedzīvotājiem vai armiju, un viņš norādīja, ka Irānai vajadzētu virzīties uz mieru, gluži kā to vēlas ASV prezidents Donalds Trumps.
Rihard, kādi varētu būt Irānas atbildes soļi?
Varētu teikt, ka diplomātiskā un retoriskā līmenī to jau raksturo Irānas ārlietu ministrs Abbas Araghchi. Viņaprāt, ASV ar saviem triecieniem esot pārkāpušas sarkano līniju, taču kādi būtu Irānas atbildes pasākumi, diplomāts neprecizēja.
While President Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement.
Prezidents Trumps tika ievēlēts ar solījumu likt galu Amerikas dārgajai iesaistei mūžīgajos karos mūsu pasaules nostūrī. Taču viņš ir nodevis ne tikai Irānu, sagrozot mūsu apņemšanu mūsu diplomātijai, bet arī maldinot savus vēlētājus, pakļaujoties meklēšanā izsludināta kara noziedznieku vēlmēm, kas ir pieradis eksploatēt Amerikas pilsoņu dzīvi un turību, lai sasniegtu Izraēlas režīma mērķus. Protams, durvis diplomātijai ir jātur vaļā, bet šī nav tā reize. Mana valsts ir pakļauta uzbrukumam, agresijai, un mums ir jāatbild, balstoties uz likumīgajām tiesībām pašaizsargāties. Un to mēs darīsim tik ilgi, cik nepieciešams.
As long as needed and necessary.
Viens atbildes solis gan no Irānas ārlietu ministra puses ir spērts, ar Akčī rīt Maskavā tiksies ar Vladimiru Putinu. Te vēl jāpiebilst, ja runājam par atbildes soļiem, Irānas valsts kontrolētais kanāls Press TV paziņoja pirms neilga laika, ka Irānas parlamenta ārlietu komisija ir panākusi vienošanos par strateģiski nozīmīgā Hormuza šauruma slēgšanas. Ar to ikdienā iet daudzi naftas tankuģi, tā kā šauruma slēgšanai būs nopietna ietekme pasaules mērogā, gala lēmumu par to parlaments vēl plāno pieņemt vēlāk, bet ja runājam par to, kā varētu reaģēt Irāna, tad ekspertu vērtējumā Irāna varētu dot militāra raksturu atbildi, tajāpat laikā eksperti nevar izslēgt arī citus līdzekļus, kas var būt arī asimetriski. To gan rādīs tuvākās dienas.
Jā, paldies, Rihard. Par citām vēstīm, Krievija šodien veikusi uzbrukumu Hersonai, Ukrainām, tajā izmantot artilērija un lidrobots. Apšaudiet dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks, ievainoti vēl trīs. Citā pilsētas daļā bezpilota lidaprāta uzbrukumā cietis vīrietis. Glābšanas darbi turpinās arī Kramatorskā, kur vakaru vakarā aviobumbu triecienā cietis dzīvojumu māju kvartāls. Drupās atrasti divi bojā gājušie, bet Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests informējas, ka zem drupām varētu atrasties vēl trīs cilvēki. Daļa ķiploku audzētāji noraizējušies, ka pārlieku lielais mitrums varētu ietekmēt ķiploku ražu. Tomēr situācija ir atšķirīga. Ja Kurzemē līs mēreni, tad to nevar teikt par vidus Latviju un Latgali. Ķiploku audzētāji uzskatot, ka lielāka skaidrība par gaidāmo ražu būs aptuveni pēc mēneša, neko par pašreizējo situāciju teica ķiploku audzētāji skaidroja Sandra Dieziņa.
Nu, ļoti slapja zeme, ir visi slapš, viņiem patīk it kā tas mitrums, bet ja tagad uznāks karstums, viņi paliks atkal dzelteni, viņi atkal nepiebriedīs. Nu, es nezinu, kā rudenī būs, mēs to nevaram neviens prognozēt, tas viss atkarīgs, kā saka, no dieviņa. Tas ir uz iecaus pusi. Nu, līst vakar gāze, jā, kā toties kurš lauks. Piemēram, kartupeļi cici vagās, jaunie kāposti ir ūdenī.
Un ķiploki?
Ir, kur lauks ir, kur viņi ir. Mitrumā ir lauks, kur ir sausāk.
Tā situācija laukos raksturo Rīgas centrāltirgū sastaptā tirgotāja no Iecavas pagasta. Ķiploku raža vēl jāgaida vairāk nekā mēnesis, bet jau tagad esot redzams, ka pārlieku lielais mitrums būs ietekmējis platības. Elejas puses saimnieks Artūrs Kims saka, ka vēl esot pāragas priest par gaidāmo ražu.
Lietaini un tas pavasars bija augs diezgan, nu, kas nevisai patīkams bija. Tā kā novāks, tad es varu pateikt, ko novākām. Pagaidām, kamēr ir uz lauka, tikmēr vēl pātri kaut ko spriest. Jo vēl priekšā mēnesis kā nekā.
Augstskalnes pagasta saimnieks Jānis Štāls ķiploks audzē 3 hektāru platībā. Ja pēni ietekmējas sausums, tad šogad laikapstākļi bijuši vienmērīgi un platības izskatoties daudz sološi. To gan nevarot teikt par Latgali, kur mitruma esot bijis par daudz. Viņš zina teikt, ka lietu savu skādīju esot nodarījis. Tukuma novada Jauncātu pagasta zaļpļavnieka saimnieks Klaus Krīgers spriež, ka šogad mitruma esot pietiekami. Viņš ķiploks audzē 13,7 hektāru platībā.
Tukuma novadā mēs vispār nevaram sūdzēties. Tik pareizi lietus šobrīd dārziņiem līst, tā kā tam būtu jālīst šobrīd, tāpēc mēs ietaupam resursus uz laistīšanas iekārtu, jeb laistīšanas izmaksas mums ietaupās.
Krīgers izaudzētājiem dod pievienoto vērtību, pārstrādājot to ķiploku produktos. Viņš uzskata, ka ķiploku platības vēl būtu iespējams palielināt, jo vietējās produkcijas līdz jaunajai ražai pietrūkst, bet ķiploku cenai gan jābūt augstākai.
Šī cena pret ieguldīto darbu un resursiem ir vēl pagaidām diezgan tuvu, nu ne nulē, bet rezultātam, lai būtu veiksmīgs šis te pasākums. Ar to šo skatījumu saprotot vien, kad nu, ir nepieciešams šai tirgus cenai būt augstākai veikalu plauktos, lai būtu šī pievienotā vērtība arī pašam mums kā uzņēmējiem.
Kāpēc platības nepieaugs straujāk, skaidro Artūrs Kims.
Ir daudz faktoru, tur sākot ar finansēm un beidzot ar laikapstākļiem un ar visu pārējo vienu gadu tu vari ieguldīties un teiksim gan zināšanās, gan visā uz 200-300%, bet ja nebūs labs gads vai nebūs kaut kas tam līdzīgs,
baigi lielas riska pakāpes tā ir.
Ķiploku platības pēdējos gados ir samazinājušās. Kā rāda lauku atbalsta dienesta dati, pēn ķiploku saudzēja 263 hektāru platībā, bet pirms 5 gadiem 400 hektāros. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Vēl šorīt agri vēl nenoslēdzās latviešu hokejistu derbijas Amerikas hokeja līgā Sanda Vilmaņa pārstāvētajai komandai spējot pagarināt finālu sēriju. Šovakar un naktī gaidām vairāk svarīgi notikumi Ziemeļa Amerikas līgā. Suvis Balinskis kopā ar Floridas Panthers aizvadīs čempionu parādi. Savukārt NBA noteiks šīs sezonas čempionus. Vairāk stāsta Māris Bergs.
Nacionālajā basketbola asociācijā naktī uz pirmdienu paredzēta finālsērijas izšķirošā 7. spēle, kurā Oklahoma City Thunder savā laukumā uzņems Indiana Pacers. Thunder neizmantoja savu pirmo iespēju iegūt čempionu titulu 6. spēlē viesos zaudējot ar 91-108. Pirms šonakt gaidāmā mača daudz tiek runāts par Pacers līdera Tyrese Haliburtona kājas traumu un to, cik efektīvs viņš spēs būt šajā spēlē. Tāpat tiek uzdoti jautājumi, vai Thunder gados jaunais kodols nesadegs zem milzīgā spiediena, kā favorītiem iegūt titulu savās mājās. Šī ir pirmā NBA finālsērijas 7. spēle kopš 2016. gada un tā sāksies 3. naktī pēc Latvijas laika. Nacionālās hokeja līgas čempioni Floridas Panthers šovakar aizvadīs savu čempionu parādi Fort Lauderdale's pludmalē, komandai svinot otro čempionu titulu pēc kārtas. Pēdējo dienu laikā Panthers hokejisti daudz laika pavadījuši Dienvidu Floridas reģiona izklaides vietās, bet kluba galvenais treneris Pols Morīs sezonas noslēguma preses konferencē izteicās, ka spēlētāji pelnījuši atpūsties. Pagājušais gads bija sapnis, tas bija sapņa piepildījums un eifori. Šis gads bija sasniegums. Tas bija grūti visa gada garumā. Bija grūta nometne un nevienā brīdī nekļuva vieglāk. Bija tik daudz brīžu, kuros, ja būtu salūzuši vai netikuši galā, tas būtu pilnīgi saprotams. Darījām labāko, ko varam, bet nespējām uzvarēt. Tā noteikti, taču komanda to nekad nepieļāva, tāpēc brīvība izbaudīt šo uzvaru ir ļauta. Lūk, kas notiek. Iegūsti kausu, ģērbtuvēs ir daudz alus un čampanieša, visi labi pavada laiku, un tad spēlētāji ir prom un tu viņus vairs neredzi. No tā, ko redzēju internetā, spēlētāji labi pavadīja laiku, un man prieks par viņiem. Tas ir pelnīti. Panthers čempiona parādē neizbēgama būs hokeja biznesa ēna, proti komandai jāpagarina līgumi ar trim vadošajiem spēlētājiem – Samu Bennettu, Bredu Maršānu un Āronu Ekblādu. Visus trīs paturēt būs sarežģīti, bet ne neiespējami. Bennetts vienā no naktsklubiem jau paspējas atkārtot Leonardo DiCaprio slaveno ainu no filmas Wolf of the Wall Street, paziņojot, ka viņš nekur nedosies. Arī Maršāns plāno palikt Floridā, bet visneskaidrākā ir Ekblāda situācija. Panthers savu Stenlija kausa parādi sāks svinēt 7. vakarā pēc Latvijas laika. Ziemeļamerikas pēcspēka 2. hokeja līgā, jeb Amerikas hokeja līgā vēl turpināsies cīņa par Calder kausu. Sandis Vilmanis un viņa pārstāvētā Charlotte Checkers šorīt viesos ar 4-3 papildlaikā uzvarēja Artūra Šilova pārstāvēto Abbotsford Canucks. Sērijā līdz 4 uzvarām Canucks gan joprojām vadībā 3-2. Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar noslēgs Eiropas Zelta līgu 8. vakarā mūsējām spēlējot pret Spāniju. Volejbola izlasē pēc šī vakara mača būs neliels pārtraukums, lai jūlijā atgrieztos treniņos, gatavojoties Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram. Latvijas futbola virslīgā šovakar priekšā vēl divi mači. Pirms brīža sākās spēles Konto stadionā, tur FC Riga uzņemot Supernovu, bet vakara noslēdzošajā spēlē 8. kārtas centrālais mačs. Tajā 2. vietā esošā RFS komanda uzņems 3. vietā esošo Audu. Par sportu man šovakar tas ir viss.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Negras Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 17 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa metrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā gaidāms daļai mākoņēns laiks dažviet neliels izlaicīgs lietus. Atsevišķos reģionos veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 4-7 vietām piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt būs lielākoties mākoņēns laiks daudz viet izlaicīgs lietus. Dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grādi. Rīgā nakts sākumā būs maz mākoņu, pēc tam to daudzums palielināsies, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 7-9, rīt dienā līdz 19 grādiem.